si dibatte lo garsisto of call a tol mio.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridi. Karibu kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 17 mwaka 2022 mwezi Januari. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, mwaka huu ukiwa ni wa 2023.
Na maana kati ya ripoti za kuandalia hii leo, mapambano ya askari wa serikali ya Somalia yanaendelea na kundi la kigaidi la Al-Shabaab, na serikali hiyo yaeleza kuhusu usaidizi wa wananchi.
Hao ni wananchi waliojitolea ambao wanaisaidia serikali kuondoa wanamgambo hao wa kigaidi katika maeneo yao. Ni watu ambao wanasaidia kukomboa maeneo yao.
Na katika taarifa nyingine, raia wa Kenya wana maoni mseto kuhusu utendakazi wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo, IBC, chini ya mwenyekiti wa Wafula Chebukati, ambaye amemaliza muda wake hii leo pamoja na makamishna wengine wawili. Raia wanasemaje?
Mimi naona alijaribu sana katika utendakazi wake, ikizingatiwa kuwa licha ya changamoto alizokumbana nazo akujiuzulu katikati ya kipindi chake cha utendakazi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti kusikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari muhimu za dunia.
Mwanaume mmoja anayedai kuwa kamanda wa zamani katika kampuni ya kijeshi ya kibinafsi ya Russia Wagner Group, ambaye alipigana nchini Ukraine, anatafuta hifadhi nchini Norway baada ya kukimbilia huko wiki iliyopita. Mamlaka nchini Norway zilisema walinzi wa mpaka walimzuilia mtu karibu na mpaka wa Russia na Norway mapema Ijumaa. Wakili wa Andrei Medvedev aliambia vyombo vya habari kwamba mteja wake alikuwa nchini Norway na kwamba anatafuta hifadhi. Maafisa wa Ukraine walisema Jumanne kwamba idadi ya waliofariki kutokana na shambulizi la Jumamosi kwenye jumba la ghorofa mjini Dnipro iliongezeka na kufikia 41 baada ya waokozi kupata mwili wa mtoto mmoja kwenye vifusi. Gavana wa eneo hilo Valentin Rezininsko alisema watu 25 bado hawajapatikana, huku asilimia 90 ya vifusi vikiwa tayari vimeondolewa. Aliongeza kwamba watu 79 walijeruhiwa katika shambulio hilo na 28 kati yao wamelazwa hospitalini. Wapiganaji wa Kiislamu wa Al-Shabaab leo Jumanne walivamia kambi ya kijeshi katika sehemu ya kati ya Somalia waliko lazimishwa kuondoka mwaka jana na kuwaua takriban wanajeshi 7 akiwemo kamanda wa kambi hiyo, afisa mmoja amesema. Washambuliaji wa kundi hilo lenye ushirikiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda walivamia kituo katika kijiji cha Hodile na kutumia bomu la kujitoa mhanga na la kwenye gari na kisha kufyatua risasi, kwa mujibu wa Kapteni Aden Nur, afisa mmoja ambaye ni mmoja wa wakuu wa kijeshi mjini Mogadishu. Na ilitwaliwa kutoka kwa udhibiti wa Al-Shababu mwezi Oktoba mwaka jana na vikosi vya serikali na wanamgambo wa ukoo wanaoshirikiana na serikali. Mahakama Kuu ya Uingereza jana ilikubalia kundi la waomba hifadhi kukata rufaa dhidi ya uamuzi ambao ni wa mpango wa serikali ya Uingereza kupeleka wahamiaji Rwanda kwamba ni halali. Wizara ya mambo ya ndani ya Uingereza ilisema itatetea sera yake ambayo ni sehemu kuu ya mpango wa Waziri Mkuu Rishi Sunak kukabiliana na idadi kubwa ya wahamiaji ambao kawaida huwasili nchini humo kupitia wakiwa katika boti ndogo. Serikali imesema mpango huo utazuia usafirishaji haramu wa binadamu, hata ingawa umelaaniwa na mashirika ya kutetea haki za binadamu na hata Mfalme Charles wa nchi hiyo tangu ulipotangazwa mwezi Aprili mwaka jana. Safari ya kwanza ya ndege iliyopangwa kuwahamishia waomba hifadhi hao hadi Rwanda ilizuiliwa mwezi Juni mwaka jana baada ya uamuzi wa dakika za mwisho mwisho wa Mahakama ya Ulaya ya Haki za Kibinadamu, ambayo ilitangaza kusitishwa kwa uhamishaji wowote hadi pale kutakapokamilika hatua za kisheria nchini Uingereza. Mwezi uliopita Mahakama Kuu iliamua kwamba ni halali kwa Uingereza kufanya mipango na serikali ya Rwanda kuwatuma waomba hifadhi katika nchi hiyo, lakini ikakubali kusikilizwa kwa changamoto za kisheria zilizokuwa zimewasilishwa na watu wanane wanaotafuta hifadhi. Na wanaharakati nchini Cameroon wanawasihi wanawake zaidi kujiunga kwenye kinyang'anyiro cha kuwania viti vya Senate kabla ya muda uliowekwa kumalizika hapo Januari 28. Kwenye baraza la Senate la Cameroon lenye wajumbe 100 kuna wanawake 26 pekee, idadi ambayo wanaharakati wanasema inahitaji kuongezwa maradufu. Hata hivyo, imani ya kijamii na mfumo dume pamoja na ukosefu wa uungwaji mkono wa kisiasa ni baada ya masuala yanayowazuia wanawake wengi kujiandikisha ili kushiriki katika uchaguzi huo ambao utafanyika mwezi Machi. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Wanaharakati wanawake wamekuwa kitembelea viongozi wa vyama vya kisiasa kaskazini mwa Cameroon ili kushinikiza uwakilishi zaidi wa wanawake kwenye bunge la baraza la Senate. Wiki iliyopita Rais Paul Biya alitangaza kuwa uchaguzi wa Senate utafanyika Machi 12 na kwamba tarehe ya mwisho ya kujiandikisha ni Januari 28. Tangazo hilo limepelekea wanaharakati kuwasukuma wanawake zaidi kujiandikisha kushiriki zoezi hilo. Aisa Domana Gatansou ni kutoka shirika linalopinga ukatili dhidi ya wanawake na wasichana. Wanawake wa Cameroon kwa muda mrefu, kama anavyosema, wamelalamikia kutoshirikishwa vya kutosha katika siasa kabla uchaguzi kufanyika. Wanaharakati wanasema kwamba utawala wa wanaume ungali unazingatia zaidi kwenye sehemu nyingi za Cameroon ambako wanawake wanahitajika kupata idhini ya wanaume zao kabla ya kuingia kwenye siasa. Suala la fedha pia ni tatizo kubwa kwa wanawake wengi ambao hawezi kumudu dola 1650 zinazohitajika kujiandikisha kushiriki kwenye uchaguzi wa Senate. Chama tawala cha Cameroon People's Democratic Movement CPDM kwenye taarifa kwa wanahabari kimesema kwamba kinatathmini masuala yaliyopendekezwa na wanahabari na wanawake na kwamba kitafanya kila juhudi kuhakikisha kuna wanawake wa kutosha kwenye baraza la Senate.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Vietnam Nguyen Quan Phuc amejiuzulu, vyombo vya habari vya serikali vilisema hiyo leo Jumanne baada ya siku kadhaa za uvumi kwamba alikuwa karibu kufutwa kazi, huku kukiwa na harakati kubwa za kupambana na ufisadi ambazo zimeshuhudia mawaziri kadhaa wakifukuzwa kazi hapo awali. Kuondoka kwa ghafla kwa Phuc ni hatua isiyo ya kawaida katika taifa hilo la kikomunisti ambapo mabadiliko ya kisiasa kwa kawaida hupangwa kwa uangalifu na kusisitiza utulivu na tahadhari. Kujiuzulu kwake kunafuatia kutimuliwa kwa manaibu mawaziri wakuu wawili mwezi huu katika mapambano dhidi ya ufisadi ambayo yalipelekea dazeni za maafisa kukamatwa. Phuc alikuwa waziri mkuu kati ya mwaka 2016 hadi 2021 kabla ya kuchukua nafasi hiyo ya urais. Kwingineko, Rais Joe Biden anatazamiwa kuwa mwenyeji wa waziri mkuu wa Uholanzi hapa Washington na Mark Rutte, na mazungumzo hayo yataendelea huku utawala wa Marekani ukidhamiria kushawishi Uholanzi kuweka vizuizi zaidi kwa China kununua bidhaa muhimu za kielektroniki. Mazungumzo mapana ya Jumanne pia yanatarajiwa kuangazia juhudi za nchi hizo mbili kuzuia uvamizi unaoendelea wa Russia dhidi ya Ukraine, pamoja pia na mkutano ujao wa kilele wa demokrasia kulingana na White House. Utawala wa Biden umekuwa ukijaribu kupata Uholanzi kwenye ukurasa sawa tangu wizara ya biashara ya Marekani ilipotangaza hapo mwezi Novemba mwaka jana kwamba udhibiti mpya wa usafirishaji uliolenga China utatekelezwa. Vizuizi vinakusudiwa kupunguza uwezo wa China kupata chips za kompyuta za hali ya juu na kutengeneza semiconductor za hali ya juu. Maafisa wa utawala wametoa hoja kwamba vikwazo vya usafirishaji usafirishaji bidhaa nje ni muhimu kwa sababu China inaweza kutumia vifaa kama hivyo kuunda mifumo ya juu ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na silaha za maangamizi makubwa, kufanya ukiukaji wa haki za binadamu na kuboresha kasi ya usahihi wa maamuzi yake ya kijeshi pamoja na mipango na vifaa. Kesi ya kiongozi wa upinzani wa Belarus Svetlana Tikhanovskaya ilianza kusikilizwa bila yeye kuwepo mahakamani, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya nchi hiyo Belta. Tikhanovskaya alikimbia Belarus baada ya kukabiliana na rais Alexander Lukashenko katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2020 mwaka 2020 ambao ulizua maandamano makubwa kufuatia madai ya udanganyifu kwenye uchaguzi huo uliompatia Lukashenko muhula mwingine wa urais. Akizungumza na vyombo vya habari nchini Uswizi, Tikhanovskaya aliita kesi yake kuwa ni ya kupotosha na kusema kwamba hakupewa nafasi ya kupata nyaraka za mahakama ambazo alikuwa akizihitaji. Mashtaka dhidi yake ni pamoja na uhaini, kula njama za kunyakua mamlaka na kuongoza shirika lenye msimamo mkali. Na ukuaji wa uchumi wa China ulishuka kwa moja ya viwango vyake vibaya zaidi katika zaidi ya miongo minne kutokana na masharti makali ya serikali ya nchi hiyo katika kupambana na janga la COVID-19. Afisi ya kitaifa ya takwimu ilitoa data leo Jumanne ambazo zilionyesha kwamba uchumi wa China ulikuwa kwa 3% tu mwaka jana, ambacho ni kiwango kidogo mno hasa kikilinganishwa na ukuaji wa 8.1% uliofikiwa mwaka uliotangulia. Ilikuwa taswira ya pili mbaya zaidi ya kiuchumi tangu mwishoni mwa miaka ya 70. Uchumi wa pili kwa ukubwa duniani ulishuka kwa 2.9% katika robo ya nne ya mwaka jana, ikilinganishwa na 3.9% katika kipindi cha kama hicho mnamo mwaka wa 2021.
Waendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni huko serikali ya Somalia imesema kwamba imepiga hatua kubwa katika operesheni maalum ya kijeshi kupambana na kuondoa wapiganaji wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab katika miji muhimu ambayo kundi hilo limekuwa likishikilia kwa karibu miaka 15. Wanajeshi wa serikali wanashirikiana na makundi ya kijamii yenye silaha katika vita hivyo ambavyo serikali imetaja kama vita kamili kwa ajili ya watu wa Somalia. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na waziri wa habari wa Somalia Daudi Weis akiwa Mogadishu.
Operesheni ya serikali dhidi ya kikundi cha kigaidi cha Al-Shabaab inaendelea vizuri, imeleta mafanikio katika sehemu nyingi nchini, sehemu za katikati mwa Somalia katika majimbo ya Bele na jimbo la Galmudug kumekuwa na mafanikio makubwa. Miji ya mwisho kutekwa na serikali ilikuwa ni Galad na Hardere. Haswa mji wa Hardere ulikuwa unaonekana una umuhimu sana kwa kikundi cha Al-Shabaab, sababu hapo ilikuwa ni kama ngome yao kubwa kwa muda mrefu ambayo ilikuwa haiingiliki. Kwa hivyo kutoa kwa eneo hilo ni mafanikio makubwa kwa serikali na pia ni pigo kubwa kwa kikundi hicho cha kigaidi, ambapo kinaonekana kuzidi kusambaratika, ikiwa ni lengo la serikali kuhakikisha kwamba kundi hilo linaondolewa kabisa nchini Somalia. Na katika maeneo yote ambapo mapambano yanaendelea, wananchi walijitolea ambao wanapambana bega kwa bega na askari wa serikali. Hii ni azma ambayo inaongozwa na serikali ikiwa pia na baraka za wananchi wa Kisomali wote.
Wanajeshi wa serikali wanashirikiana na makundi mengine ya wapiganaji katika sehemu ambazo wamefanikiwa kuzitua. Haya makundi yana umuhimu gani kwa serikali? Hayawezi siku zijazo yakawa tena ndio masumbufu zaidi?
Hao ni wananchi waliojitolea ambao wanaisaidia serikali kuondoa wanamgambo hao wa kigaidi katika maeneo yao. Ni watu ambao wanasaidia kukomboa maeneo yao. Na ni wananchi wa kawaida, si makundi ya ambayo yanahusika na mambo ya kihalifu. Ni wananchi waliojitolea ambao wanaisaidia serikali. Na kulingana na swali unalouliza kwamba huenda hao wananchi baadaye wakaleta matatizo, hakuna wasiwasi kama huo. inchi ilikuwa katika mapambano ya kikabila kwa muda mrefu. Watu wameona kwamba hali ya zamani haiwezi kurudia tena. Adui mkubwa kwa sasa hivi tumetambua kwamba ni kikundi hicho cha Al-Shabaab, na wao wakimalizwa basi kutakuwa na maridhiano kati ya koo mbalimbali za Kisomali ili maisha yaweze kuendelea, na kama kuna tofauti za aina mbalimbali pia hizo tofauti zipatiwe ufumbuzi.
Kulikuwepo taarifa kwamba Al-Shabaab walikuwa wameomba wafanye mazungumzo na serikali, na kwamba taarifa hizi zilitoka serikalini, tena zikaja taarifa kwamba hazikuwa taarifa za ukweli. Kuna nia yoyote ama dhamira yoyote kwamba mazungumzo yanaweza kufanyika ili Somali iwe ni nchi yenye utulivu na amani kabisa?
Hakuna nafasi yoyote kwa sasa hivi ambayo tunaweza kusema kwamba wanaweza wakawekwa wakaitwa kwenye meza ya mazungumzo, kwa sababu ni wahalifu waliokuwa na mwaga damu ya wananchi wa Kisomali bila msingi. Kwa hivyo njia pekee iliyopo kwa sasa ni wao kujisalimisha, na baada ya kujisalimisha basi serikali itawaweka katika kambi za kurekebisha watu waliopitia hali kama hizo, na baadaye kutakuwa na utaratibu wa kuwakubali kujumuika tena na jamii.
Wakitoa sauti kwamba wanataka mazungumzo,
hali pekee iliyobaki ni wao kujisalimisha. Hatuna nafasi ya kuzungumza nao hata mara moja.
Alikuwa ni Daudi Awis, waziri wa habari wa Somalia, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na raia wa Kenya wana maoni mseto kuhusu utendakazi wa tume ya uchaguzi nchini humo IEBC chini ya mwenyekiti wa Wafula Chebukati, ambaye anamaliza muda wake leo hii pamoja na makamishna wengine wawili, Boya Melu na Profesa Abdi Gulie, baada ya kuhudumu kwa miaka sita. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
I've been used by the commission to manage the corporate governance issues. I believe that this being the last day, maybe...
Wafula Wanyonyi Chebukati anapoondoka ofisini baada ya kuhudumu hula moja wa miaka sita kwenye tume hiyo ya uchaguzi nchini Kenya, pamoja na makamishina wengine wawili, Boya Molu na Profesa Abdi Gulie, na kujidai kuafikia mageuzi makubwa kwenye tume hiyo, na vile vile kujivunia kuwahi kuhudumu kipindi hicho licha ya kuwapo na shinikizo la awali la kufurushwa. Raia wa Kenya nao wanahisia tofauti kuhusu utendakazi wake. Wapo wanaopongeza utendakazi wake huo licha ya kuwapo na shinikizo la kisiasa.
Mimi naona alijaribu sana katika utendakazi wake, ikizingatiwa kuwa licha ya changamoto alizokumbana nazo akujiuzulu katikati ya kipindi chake cha utendakazi.
Chebukati anapostaafu, kwanza kazi nzuri amefanya, kwa sababu kile kitu ambacho wamekuwa kifanya, wamekuwa kifanya kulingana na mujibu wa sheria, kile ambacho katiba inaruhusu kufanya.
Na pia wapo wanaomshutumu alivyoendesha shughuli za tume hiyo kwa maslahi ya umma.
2017 na pia 2022 katika uchaguzi tumeona ya kwamba waliweza kukua na migawanyiko katika hao makamishana. Migawanyiko hiyo ilileta utepetevu kwa upande wa mwenyekiti wa Wafula Chebukati, manake ilikuwa inaoneshana ni kama hakuweza kuleta ile umoja katika timu yake.
Tukiangalia mwaka 2017, mahakama ilifutilia mbali ule ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta. Hiyo ilionyesha kwamba kulikuwa na dosari. Kwa hivyo Chebukati hawezi akasema ametenda kazi iliyo nzuri. 2022 kuna kati alipotea na akakuja akatutangazia rais. Kwa hivyo Chebukati amemaliza mula wake aondoke, na hivyo hatuna mengi ya kusema kumhusu.
Chebukati ambaye aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa tume hiyo mnamo Januari 18 mwaka 2017 na kumrithi Ahmed Isaac Hassan, makamishina tisa waliondoka ofisini mapema baada ya kupata malipo ya kuachishwa kazi na kumaliza shinikizo na mzozo wa siku nyingi wa kisiasa uliokuwa umetokota nchini Kenya kuhusu kuendelea kuhudumu kwao, ameeleza kuwa ameridhikia utendakazi wake.
And we feel we have done our best for the country.
Licha ya kuwa ofisini muda huo wote, Chebukati amepitia shinikizo la kisiasa kila wakati uchaguzi mkuu unapokaribia. Hata anapoeleza kuwa anajiona fahari kuwahi kuhudumu kwenye wadhifa huo, amejikuta kwenye tume ambayo kila wakati wa uchaguzi mkuu inaingiliwa na kusambaratishwa na madai ya uingiliaji wa maslahi ya kisiasa. Katika uchaguzi wa mwaka 2017 ulionyesha rais mstaafu Uhuru Kenyatta mshindi wa kura ya urais, na baadaye kubatilishwa na mahakama ya juu iliongozwa na aliyekuwa jaji mkuu wakati huo David Maraga, nusu ya makamishina wa tume hiyo wanaojumuisha Consolata Nkatha Maina, Paul Kurgat na Margaret Mwachanya walijiuzulu kwa kutaja uongozi wake kwa usioridhisha na kukosa imani naye, na vile vile madai ya tume kuingiliwa na watu wa nje. Kamishna Roselyn Akombe alijiuzulu awali siku chache kabla ya marudia kura urais, aliyefanya hivyo kutokana na madai kuwa tume hiyo ilikuwa imetekwa na maslahi ya kisiasa. Na mwaka 2022 wakati wa uchaguzi mkubwa na Chebukati vile vile amejipata chini ya shinikizo hilo baada ya makamishna wanne wa tume hiyo kuibeza hatua yake ya kumtangaza mgombea wa urais wakati huo William Ruto kuwa mshindi wa kura hiyo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, kutoka Nairobi tuelekee hadi huko Uingereza ambako chama cha walimu nchini humo NEU, National Education Union, kimetangaza kitachukua hatua ya kugoma kwa wiki nzima huko Uingereza iwapo serikali haitakubali matakwa yao ikiwa pamoja na nyongeza ya mishahara. Mgomo huo utaathiri shule nyingi za msingi na sekondari nchini humo, wimbi ambalo linaathiri sekta ya umma nchini humo. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa Ezra Lamek Chomethi aliyeko Uingereza na kutaka kujua hali ilivyo.
Nadhani kila mmoja anaelewa wazi kwamba hali ya uchumi imekuwa mbaya, lakini vile vile hali ya maisha yamekwenda juu sana, vitu vimepanda bei. Kwa hiyo walimu nao hawajaachwa nyuma. Hilo linawaathiri sana walimu, hasa kwa wakati huu wanapokuwa wanaona kwamba mwanzoni walikuwa kiongezwa nyongeza ya mishahara ilikuwa ipo, lakini wastani wa nyongeza wa 5% ambayo ilifanyika 2010, ukiangalia mpaka sasa hivi 2023 wamepoteza 23% nzima ya mapato yao, kwa sababu walitakiwa wameongezwa zaidi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kumekuwa na harakati kutokana na jinsi mambo yanavyoendelea, wamekuwa na vikao na wamepiga kura kuamua kwamba kutakuwa na mgomo tarehe 1 Februari, na huu mgomo utakuwa ni wa nchi, sio Uingereza tu, Uingereza na Wales.
Na pengine pia tumeona waziri wa elimu Gillian Keegan akizungumza hii leo juu ya swala hili. Sasa pengine kutokana na kauli za waziri wa elimu kuwataka wasiendelee na mgomo, nini ambacho pengine kimezungumzwa zaidi hapo na waziri na upande wao, kama kuna lote ambalo umelisikia?
Ya huyu Bi Keegan amezungumza vizuri na amesema kwamba kwa kweli kulingana na hali halisi ilivyotokea miaka iliyopita miwili hii mitatu, kumekuwa na tatizo kubwa sana lililosababishwa na COVID. Watu wanafunzi wamekuwa hawako shule kwa muda mwingi. Kwa hiyo anapinga sana hili swala la mgomo mwingine kuwepo. Lakini ukweli ni kwamba hali halisi ni ngumu, ingawa wamekubali kuongeza 5% za mshahara ambayo watu wamesema ni ndogo sana, 5%, na hiyo 5% ni ndogo kwa kweli kwa hali halisi ilivyo. Kwa hiyo walimu walikuwa wanaomba angalau ingepanda kidogo. Sasa hawajafikia maamuzi kamili ya kupandisha, lakini 5% wako tayari kuiongeza, na wanaona wanasubiri kwanza waone kwamba inakuwaje. Lakini serikali nayo ndio hivyo, pesa sio nyingi sana au hakuna pesa ya kuongeza. Kwa hiyo wanajaribu kuvutana, lakini nadhani italeta athari kubwa kweli, kwa sababu pamoja na kwamba kuna mitandao, kuna website mbalimbali ambazo watu wanaweza kuendelea kusoma wakiwa mbali, lakini bado uwepo shuleni ni muhimu, kwa sababu tumeona yaliyotokea hasa wakati huu wa COVID, wakati watoto wetu wanasomea nyumbani, kumekuwa na athari kubwa sana. Watoto wamesahau shule, wamekuja kurudi shule na kuwa ni kulazimisha, na kumekuwa na matukio mengi mbalimbali. Sasa hii wanategemea kwamba inaweza kachukua angalau wiki 2 au 3 za mgomo, na ambazo kwa kweli itakuwa ni muda mrefu sana.
Ni mchambuzi Ezra Lamek Chomethe akizungumza na Sauti Amerika kutoka Uingereza.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia Wakuria nchini Kenya, katika kaunti ya Migori ambako kuna viwango vya juu sana vya ukeketaji wanawake FGM, hali ambayo imeathiri wanawake 4 kati ya 5 katika jamii hiyo. Zaidi ya wasichana 200 waliokolewa na kuhifadhiwa na maafisa wa usalama kwa kushirikiana na mashirika ya kijamii wakati wa kipindi cha ukeketaji. Kesho wanatarajiwa kurudi nyumbani ili kupanga muhula wa kwanza wa shule unaoanza wiki ijayo. Wengi walihifadhiwa katika kambi ili kuepusha na ukeketaji ambao ulitarajiwa kufanyika wakati shule zikiwa zimefungwa, wengi wakiwa ni wasichana wa umri wa miaka 13 tu. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi ametuandalia makala ifuatayo.
Katika misimu iliyopita ya tohara, wasichana walio katika mazingira magumu walitafuta hifadhi katika makanisa, shule au kambi zilizoandaliwa na mashirika ya kijamii yanayofanya kazi katika kaunti ya Migori. Baadhi ya wasichana wakilazimika kujificha kwa jamaa zao katika kaunti nyingine au nchi jirani ya Tanzania. Wengi wa wasichana waliokolewa na maafisa wa usalama ambao walilazimika kutembelea familia zao ili kuwaokoa kutokana na ukeketaji uliopangwa.
Nilifuata na polisi kwetu. Sikuwa najua kama kuna shirika kaa hili hapa. Kuna mtu alituma ujumbe kwa polisi eti tunalazimisha. Lakini si eti ni kulazimisha sana. Tuko tunaambiwa tu lazima tukeketwe na familia. Tulipo polisi walipokuja kwetu waliongea na mom na dad, wakaonyesha hiyo venye hiyo barua imeenda, ndio maana wameamua kutufuata.
Idara ya usalama na mashirika ya kutetea haki za wasichana wameweka juhudi kubwa kutokomeza mila potovu katika jamii ya Wakuria kwa kuhifadhi mamia wasichana kipindi ambacho shule zimefungwa. Hata hivyo, msaidizi katika shirika la Action Reagan ambalo limewahifadhi wasichana, Jackie Robi, anasema changamoto za kiutendaji zipo, ikiwa ni pamoja na kukosekana kwa vituo vya kudumu na vinavyofanya kazi vya uokoaji na usalama katika eneo hilo ili kutoa mahali salama kwa wasichana na wanawake wanaotoroka ukeketaji.
Wengi walitorokea huko kwa sababu ya kuogopa, wakirudi nyumbani wazazi wao walikuwa wametayarisha kila kitu ili wakifika tu wakeketwe. Lakini ndio maana tuliweza kuzidisha muda ili ya kwamba wakiwa katika kampi hii chini ya mikono yetu, siku za kufunguliwa shule ziwe chache ili wakirudi nyumbani wasipate nafasi ya kukeketwa.
Ikiwa imesalia siku chache kabla ya shule kufunguliwa, Jackie anasema wanatarajia hapo kesho kuwarudisha nyumbani wasichana waliohifadhiwa msimu wa ukeketaji ili kuendelea na masomo yao ambayo huenda ingekatizwa.
Idadi ya wasichana tulionao kufikia sasa hivi ni 173. Nao tunapanga kuwaruhusu kurudi manyumbani kwao siku ya kesho ambapo ni Jumatano, ili waende wajiandae kurudi mashuleni mapema. Na ndio maana tunapanga wakitoka huku watarudi kwenye mikono ya serikali, wazazi wao waje kule wawachukue na kuwarejesha nyumbani kwao wakiwa wanachunguzwa kimakini, kusudi wasije wakawakeketa hao watoto.
Na ili kuharakisha juhudi za kukomesha ukeketaji, serikali ya kaunti ya Migori imetakiwa kuweka kipaumbele na kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi na uendeshaji wa maeneo ya kutosha ya uokozi na salama kwa wasichana na wanawake walio katika hatari ya aina yoyote ya dhulma.
Tunashukuru kwa ajili ya ule umoja wa mashirika ambao tumekuwa kitu kimoja tukishirikiana katika kambi hii, ndio maana hao watoto wetu wameepuka hili janga la ukeketaji. Shule zinaenda kufunguliwa ndio. Na shule zinapoenda kufunguliwa, kwa muda ambao tumekuwa na wasichana hapa kambini, hawatapitia ukeketaji. Kwani muda umepungua na muda wa kurudi shuleni umefika karibu. Japo kuna baadhi ya wazazi walikuwa wanalalamika, wanapiga makelele, lakini sasa hawana nafasi ya kukeketa. Serikali ina mkono mrefu, inawaangalia kiurefu na kwa kina zaidi kufuatilia hawa wasichana.
Baadhi ya kambi zilizopangwa zinahitaji rasilimali nyingi ambazo pia ni chache. Hii mara nyingi inawaacha wasichana katika mazingira magumu, kwani wengi wao wanalazimika kuondoka kambini wakati hakuna rasilimali. Kambi hizi pia zina uwezo mdogo na haziwezi kuwapokea wasichana wote walio katika hatari ukeketaji. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Basi kabla ya kutamatisha matangazo haya, basi nakuletea muktasari wa habari. Rais wa Vietnam Nguyen Kian Phuc amejiuzulu kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali baada ya siku kadhaa za uvumi kwamba alikuwa karibu kufutwa kazi, huku kukiwa na harakati kubwa za kupambana na ufisadi ambazo zimeshuhudia mawaziri kadhaa wakifukuzwa kazi katika siku za karibuni. Rais Joe Biden anatazamiwa kuwa mwenyeji wa waziri mkuu wa Uholanzi Mark Rutte hapa Washington kwa mazungumzo, huku utawala wa Marekani ukidhamiria kushawishi Uholanzi kuweka vizuizi zaidi kwa China kununua bidhaa muhimu.
Naam, hadi hapo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi